Азатлык радиосу сенин бүгүн 12-январь дүйшөмбү күнү микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Азатлык татар яшьләре бирлиги рәисе Наил Набиуллин милли хәрәкәт лидеры Рафис Кашаповка тилектәшлек билдирип ялгыз пикет кошуккан. Моңа кадәр язучы Айдар Хәлим шулай ук Рафис Кашаповны билдирип Шалада ялгыз пикет кошуккан иде. Аның фикерләрен иштербез. Азатлык архивыннан тәкъдим ителәчәк язмада сүз милли цирк турында барачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Томскида 4-нче гыйнвардан бирле журналистлар һәм активистлар ТВ2 каналы ябылуына каршы бер кешелек протест чараларын дәвам итә. Кеше 20 дәрәҗә салкынга карамастан урам җыенына 20ләп кеше чыккан. Декабрьдә каналның ябылуына каршы протестка Мәскәүдә меңләгән кеше чыккан иде. Аны яклап 14 мең имза җыелды. Канал 1-нче гыйнвар ябылды. Томск өлкәсе радио тапшырулар үзәге канунсыз рәвештә ТВ2 каналы белән килешүне өзде. Бүгенге көндә үзәкнең бу карары мәхкәмәдә карала. ТВ2 1991 елның майында Русиядә беренче бәйсез телевидение буларак оештырылган иде. Канал күп санлы бүлекләргә, шул санда 22 ТЭФИ бүлегенә ия. Элеке Башкортстан президентының улы система финанс корпорациясенә бәйле урлашуларда гаепләнеп, халыкара эзләүдә булган Урал Рәхимов Австриядә яңа ширкәт теркәгән дип яза ведомости. Узган ел ноябрь уртасында Венадагы нотариусларның берсенә чыгышы белән Русиядән булган Урбар Александр Носко исемле 30 яшьлек иммигрант документлар китергән. Носко 53 яшьлек Урал Рәхимов дигән кеше исеменнән 35 мең евро капиталы булган Sea Resorts Management and Investment исемле ширкәтне теркәргә тиеш булган. Ширкәт Вена үзәгендәге апарт отель адресына теркәлгән. Отельгә шалтыраткан журналистларга анда Урал Рәхимов исемендәге кешенең яшәмәгәнен әйткәннәр. Әлеге ширкәт теркәлгәнче Урал фонды 1 миллион сум капиталы булган Иремел Инвест ширкәтен төзегән иде. Мәскәү шәһәренең басман мәхкәмәсе 17 декабрь көнне күрсәтмә биреп, Урал Рәхимовны халыкара эзләүгә игълан итте. Миграция турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр нәтиҗәсендә Казанда ишегалларын җыештыручыларга кытлык булачак. Казан шәһәр идарәсе утырышында җыештыру эшенә килүчеләрне вакытлыча торак белән кызыксындыру юллары табу мәсьәләсе каралды. 2015 ел башыннан Россиягә килгән мигрантлар саны 70%-ка кимегән. Канунга кертелгән үзгәрешләргә караганда миграция тәртибен бозучылар 10 ел Русиягә кертелмәячәк. Шәһәр идарәсе утырышында элек торак өчен яраксыз булган биналарны яшәү өчен яраклы хәлгә китерү, ишегалларын себерешләрнең хезмәт хакларын арттыру юлларын табарга кушты. Нидерланд ширкәте Мекс Русиядә табыш китермәгән кибетләрен яба башлый. Бу хакта журналистларга Русиядә Fashion Consulting Group исемле аналитика һәм калсатник идарәсе коммерциясе җитәкчесе Ануш Каспарян белдерде. Мекс уртача бәягә модага яраклы кием сату иң зур шелтәрләрнең берсе. Ширкәт дизайнерлары ирләр, хатын-кызлар һәм балалар өчен елына 10-гә якын яңа коллекция әзерләп чыгара. Шулай ук Мекс исле май, аяк киеме, кул сәгате һәм башка көндәлек бизәнү әйберләре чыгара. Русиядә аның беренче китабы 1997 елда ачылды. Казан һәм Уфада шелтәрнең икешәр кибете бар. Бу атнада Каюм Насыр институтының Казахстан башкаласы Астанадагы үзәгендә татар теле дәресләре башлана. Бу хакта Азатлыкка Татарстанның Астанадагы вәкиллегенең татар теле укытучысы Ләйсән Шаяхмәтова хәбәр итте. Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программы нигезендә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында 2014 елда Каюм Насыр институты эшли башлаган иде. Бу виртуаль институт үз эшен үзәкләр аша алып барачак. Мәскәүдә беренче үзәк 17 декабрь ачылды. 19 декабрь шундый ук үзәк Астанада урнашкан Гумилев исемендәге Евразия милли университетында ачылды. Татар теле дәресләре атнага 2 тапкыр үтәчәк, курска 20ләп кеше язылган. Бу институт эшчәнлеге кысаларында Астанада яшәүчеләр өчен түләүсез татар теле курслары укытылачак. Татар телен өйрәтүдән тыш тагын төрле мәдәни әдәби кичәләр, татар зыялылары белән очрашулар үткәрү күздә тотыла. Кабинет әле җиһазландыру стадиясендә, диде татар телен үзе әзерләгән методика нигезендә укыткан Ләйсән Шаяхмәтова. 1996 елда Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев фәрмәне белән ачылган Евразия милли университеты 2000 елдан бирле халыкара югары уку йорты дәрәҗәсенә ия. 2008 елда дәүләт аттестациясен узган 12 факультетта 100-дән артык чит ил мөгаллимнәре укыта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин, милли хәрәкәт лидеры Рафис Кашаповка теләк-тәштик белдереп, Татарстанның хөкүмәт йорты каршына ялгыз пикетка чыккан. Ул бу хакта Азатлык радиосына сөйләде.
Бүген көндезге сәгат 11 яртыга тирәсенә инде Казан Татарстан Республикасы хөкүмәт йортына каршына ялгыз пикет белән чыктым. Пикетның максаты татар милли хәрәкәтнең лидерларының берсе иң актив кешеләрнең берсе Рафис Кашаповка теләктәшлек белдерү. Пикетта ике плакат алып чыктым мин инде, берсе татарча, берсе урысча. Рафис Кашаповны азат итегез дип татарчасы иде. Урысчасы свобода Рафиса Кашапова. Ягъни мин тотымлыкта булган һәм дә канунсыз рәвештә тоткарылган, тотканланган Рафис Кашаповка теләктәшлек белдерү кирәк иде дип саныйм һәм дә Татар милли хәрәкәт активистларына милли хәрәкәт активистларына белдерелде алга таба. Бүген инде озак яллардан соң беренче эш көнендә шул пикет белән чыгарга уйладым. Хөкүмәт күрсен, хөкүмәт белсен. Рафис Кашаповны без болай гына калдырмаячакбыз, яклаячакбыз. Аның азат итүен таләп итәчәкбез. Һәм иншалла бу максатларга да ирешербез дип уйлыйм. Шуңа күрә бүген пикетка чыгарга булдым да бер үзем генә. Алга таба инде хөкүмәткә кирәкле белдерүләр биреп, зур-зур пикетлар да оештырырга ниятләребез бар. Ягъни Рафис Кашаповны яклап Казанда да тулы күп кешеле пикетлар да үтер дип уйлыйм. Шунысы бар, пикет вакытында полиция хезмәткәрләре килеп тә максатларын буенча белеште, фотога төшерде. Шулай ук хакимият йортыннан да инде чиновниклар чыккала фотога төшереп максатларын турында сораштыргалады, анты булды. Сездә каратучылар булды, аңладым инде, аларның бәлкем ФСБ хезмәткәрләр булгандыр дип берсе читтән генә карап торды, анысы якын килмичә.
Бу ялгыз пикет булгач, моңа рөхсәт кирәкми инде сезләр бирәсез.
Әйе, әлбәттә, моңа рөхсәт кирәкми. Бер сәгать вакыт дәвам итте бу айзы. Вакытны файдаладым. Теге беренче эш көне булгач, совещаниеларда соң халык бик күп чыкты. Теге бик зур-зур матур-матур машиналарда хакимият йортына килүчеләр дә шактый күп булды, шуңа күрә күрүчеләр булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки аерым-аерым теге машиналарда чыкмыйча гына килеп фотога төшерүчеләр шактый булды диген, анты булды.
Нәбиуллинның ялгыз пикеттан басып тору фотосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз azatlik.org. 31 декабрьдә шулай ук Кашаповны яклап Чаллыда ялгыз пикетка язучы Айдар Хәлим чыккан иде. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Айдар әфәнде, менә сезгә ничә яш инде?
Менә 73 яш үтәрә башлады.
Менә сез инде 73 яшьтә була торып, шушы 20 градуслы салкында урамга чыгып, шушында басып торган нәрсә мәҗбүр итте? Рафис Кашаповны кулга алынуы гынамы, һәм инде Русиядәге башка вазгыяттамы?
Юк, мин Путин режимы алып барган урыс булмаган милләтләргә каршы сәясәт белән кискен рәвештә килешмим. Һәм беренче чиратта татар милләтенә каршы барган бу турдан-туры әйткәндә геноцид Россияне озакламый Алла бирсә җимерлүгә китереләчәк. Шушы сәясәтне йөзен күрсәтү ягыннан караганда милләт өчен өзелгән, гаиләсе белән, балалары белән өзелгән Рафис туганымның ай ярым чамасы Төркиядә дәвадана кайтканнан кайткан төндә таң белән килеп алып Казан төрмәсенә итеп тыгулары мине титрәтте. Юнле ил үзенең халыкларының кадерен белеп үзенең ролен күтәрә. Ә бу үзенең дәүләтен төзеп биргән, үзенең байлыкларын биргән, җир суларын биргән милләтләрнең үстеннән көлеп Россиянең таркалуын тизләтә. Менә мин Америкада булдым 2 айга якын. Андагы мин хиндларның, индийсларның музейларын күреп, андагы документларны күреп, андагы индийслар турында кайгыртуларын күреп мин таңнар калдым. Һәм чагыштырдым Россиядә үз халкын үстеннән көлү буенча бу кадәрдә юнсез, бу кадәрдә мәгънәсез халык булыр микән?
Айдар әфәнде, менә билгеле булганча бит инде Русиядә хәзер шушы каршылык чараларына чыккан пикетларга урам җыена чыгучыларны шактый нык кына эзәрлек диләр шикелле. Менә сез инде курыкмыйча чыктыгыз.
Мин нәрсә куркырга тиеш? Мин куркырга, мин гына Аллаһтан гына куркам. Бүтән бер кемнән дә берәрсә куркмыйм.
Yolğuz Piketta şiğar tıdıp tırgın Oydar Xalim video yazmasın bizning internet səhifəbizdə də kura alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Şolada Татар İctimai Үзәге рәисе Рафис Кашапов Кырымның Русия тарафыннан басып алуына карата тискәре фикердә булуын әйтеп килде. Татарстан рәсмиләренең Кырым сәфәренә карата ул үз фикерен белдергән иде.
Менә инде Украинада Татарстан дәүләт шурасыннан депутатлар баруы һәм инде менә Төркия җитәкчелегенең Кырымны якламавын сез ничек бәяләр идегез?
Әйе, мырамда бит инде Рәсәйнең Тире каналларына бирделәр Татарстан президенты. Аннан соң инде бөтен дөнья татар конгрессы, һәм инде кайсы бер оешмалар як Украинадагы Кырым татарларына яклау сүзе ишетелмәде. Һәм инде Украина яклау сүзе ишетелмәде. Мин әйтерим, монда Мәскәү кул уйный дип. Мәскәү Кремльдә монда басым ясап, татарларны үз файдасына куллана. Ни дигәндә, без инде гасырлар буенча шулай монда татар милләте Менә берсенә берсе шулай каршы килеп, үзара бүлешәлмичә, шулай итеп без үзен дәүләте дә югалтканбыз, халкыбызны да безнең озак еллар буенча тезләндереп, чукындырып, зур күләмдәрдә шулай итеп басым ясап, халкыбызны безне шулай итеп юкка чыгарып килделәр. Менә хәзер шул сәясәтне Мәскәү Кремльле куллана дип уйлыйм мин хәзер вакытта. Татарстан хөкүмәте җитәкчелеге аркылы.
Менә инде Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия ханым Бәйрәмова үзенең фикерен белдерде. Менә сез шушы Татар иҗтимагый үзәге рәисе буларак инде Чаллыда шушы юнәлештә нидә дә булса мөрәҗәгатьләр, белдерүләр кабул итү өстендә эш башлаячаксызмы?
Әле менә киләсе Татар иҗтимагый җыелышында без моны караячакбыз. Һәм инде Чал Татар иҗтимагый үзәгенең җыелыш исеменнән дә мөрәҗәгать кабул итәргә исәпбез, Алла булса.
Дигән иде Азатлыкка Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов. Ә хәзер сезгә Илсия Бәдретдинова башкаруында җыр тыңларга тәкъдим итәбез.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пәйгамбәрләр заманыннан Иләди башаны Бүген инде бетте кидеп Шанлы шырны үтте кидеп Иваннарга етле дейеп Яшибез уфтаны Бөек ханнар зиратында Сарык кету әжим таба Татар каны тамган җирдә Гарип бер кит канат кага иркен даланы кым кемгән Бөек ханнар күптән үлгән Үз-үзебезгә ятлар без Тәңрене саткан сатлар без Татар түгел болгар дейіп, ватты илне татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сейіп, күтәбіз азатлық. Алтын көмешкә койындык, ят аллаларга сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, кыллыкка күнеккән күңел. Изге шишмәне ком кемгән, әүлияләр күптән үлгән. Үз-үзебезгә ятлар без. Тәңрене саткан сатылар без.
gülüdü, dalada uşaklar sündü, bastı etler kolalarını, biz berni deşmedik. Baylıq işin darya kişip, təkit işin başlar kisip, handi tanıp götüşeni, bugün dip yaşadık. Altın gümüşke kıyındık, yata allalarga sıyındık. Bizge irik girek tügel, kılıka günükken gümel. Salimlarda tatar kanı, akkan deyip gururlanıp. Dağın küpni yaşar bizsin. Şen tatarlıktan hurlanıp, Salimlarda tatar kanı, akkan deyip gururlanıp, dağın küpni yaşarbısın, şen tatarlıktan hurlanıp.
Әсия Бәдіртінің башқаруында жыр тыңладығыз. Қазір сізге Азатлық архивының язма тәқдим етебіз. Наил Аланы тыңлайық.
Русия Дәулет цирк компаниясы жетекшісі Фәрзана Халилова республикалардағы циркларда милли программалар болуын тілей. Халилова фикірінше, Қазан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилік белән аерылып торырға тиеш. Түмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Халилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләвенең сире авылда алган тәрбия нигез булып торуын әйтә. Алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар көе уйный башлый. Шушы көй астында аренага берсеннән берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән, Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар, иярга бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлшиктә аталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия Дәүләт цирк компаниясы җитәкчесе Фәрзана Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшли. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итте российский цирковой компания тәүсезнең үзебезнең офиста. Циркаларның яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзана Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно, обязательно, обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальном колорите я им предложила. Я говорю, чтобы был и в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные, вот вопрос, это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш бу сүзләрне дә Хәлилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә циркник урында безнең фестиваль күптә түгел булды Татарстаннан. Яш балалар үзләре участвовать итәләр, беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Миңәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр детский цирковой студия аларның есть будущее. И Татарстанда, и Башкортостанда, әрбір республиканың өсінің ес будущалар, ескі студиялар ішкәйті балар, анда юрейті ескі студияға.
Халилова үзен цирк каин мөкиббән кешеләрнең берсе дип атый. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәндә авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгінгі оңышларым менің кече вақыттан тырышнық әтейім әнемнің яқсы өлтіргенләрі, әшке өрнеткенләрі, тырышлыққа өрнеткенләрі, бүдін нежек мені өлтіргенләр, воспитывать еткенләр, шының үшін аларның қы зур-зур-зур-зур, олы зур-зур рахматлар әтейім әнеме айдам, алар мені сөзі воспитывать еткенләр, ответственный болғалы.
Фәрзәнә Хәлилованың әтисе Рәхим абый тумышы белән Күкрәндә авылыннан узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әнисапа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңгә алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнең дә казлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кичкенә чактан мин иң зур апалары булады, сеңелләремнең, минең биш сеңлем, энем кичкенә менә миннән кечерәк, мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйрларны иртәгенен торып сау, апаларны саугалы, булышкалы, су ташыгалы, безнеңке. Бөтен эшләр, бөтен үзе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бөтен үзен эшләгән, 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип искә ала Хәлилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ниҗан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Хәлилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндәдә 8 еллык мәктәпне бетергәч кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Кутарбит курта мәктәбенә укырга барганда да ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз, көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя, вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән ак кышларга, кыргы йөрдәкләргә хызурландым, ди Хәлилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнең дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельскохозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельскохозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин циркка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем циркка и калдым. Постоянно ешке калдым, как фанатка цирка тыйып исәпләйм үземне. Миңа тың ошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте китеп калатылар бер айдан соң, икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тың интересный эш булып чыкты, аның өчен 83-нче елдан мин циркта эшләп калдым.
Ди Хәлилова 1999-нче елда аны Төмән циркы директоры итеп куялар. Хәлилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005 yıl Jaykını Qazan özünün 1000 yıllığın tantana etti. Tümen de bu zor vaqiğaga öz ülüşin kirtti. Ul vaqtta tümen de Qazanın 1000 yıllığı dep atalğan tamaşanı yıştırışılar Xalilova yanına kileler. Tümen ülkesi hem Tatarstan sanğat ustaları qatnaşında ötkerileşek bu tamaşa turında işitkeş Xalilova onu 2000'nin artık tamaşaşı sığan sırkta quyarğa rızalığın bire. Yoğa sırkta Tatar halkına bir bulagın bolsın di Xalilova. Ul vaqtta 4 saatka suzulgan show tamaşada tümen artistlari jigüli at arbasına tüyelip talyan garmonlar oynap 1000 yıllık Qazanni qararga dip tashigip ketalar. Olar ortından u Qazan yigitleri türkümi jırşılari tümen baykırlarının motosiklarına oturup olsu Ferida dueti jingil maşinada Cirk arenasına kilip tekre. Bir sekundlik qorong'ulikda Suyunbeke, Xonbeke, onu Gulzada Safiullina boshqargan edi ko'kdan inga. Qozon Tatar tarixiga bag'ishlangan Qozon tumanining ruhi yoqinligini shog'ildirgan bu tomoshani Xalilova ali kechagina bo'lgan kabi iska ola. Min elde bütün tanışlarıma ul min jitekşilik etken cirkta in yaxshi show konsert cirk programı bulgan idi deb söylimdi Xalilova. 2011 yıl başında Xalilovanı tümenden Evropadağı en zor cirkka, Moskau zor cirkkına jitekşi etip şakıralar. Bir yıl içinde ol cirkının iqtisadı yağın olğa jibarıga erişe. Artistler de jitekşini uz anileri kibik yağın ete. Şundan son Xalilovağa Rusya Devlet Cirkı Kompaniyası jitekşisi urnına beygede qatnaşırga təqdim etelər. Xalilova yazgan Rusya'da cirklarını saqlau hemalarını üstürü strategiyası jinip şığa. Elige kompaniya Rusiyadagi doimiy ishlovchi 42 sirkni 2000 dan ortiq jonivor ham qushni 8000 dan ortiq xizmatkarni borligi 78 turli shirkatni birlashtira. Yilina bu shirkat tomoshalarini 12 milliondan ortiq tomoshachi qaray. Shusha 8000 xizmatkar borsida menga bik yaqin. Sirk jitakchisi mo'l alla g'odi jiyishtiruvchimi, bilet sotuvchimi, artistmi, ishigim har kimga do'shiq. Kimgina kelmasin, har birisi bilan kelib turgan problem turunda siylashirga, onni shisharga tirisham. Butun xizmatkarlarimda keng ko'ngilli kishisiz. Bizning ikkinchi ani deb aytadi De Xalilova. Xuluq fig'lining ana shunday bo'lmoqina da ul ati anisini rahmatli. Uning maqsadi bir yoqdan milliy respublikalardagi cirklarına milli uzunçalıklı eti bulsa, ikinci yoktan Rusya cirklarının bugünkü halin yokşartı.
Cirklar barısında zdaniyalar iski, alarını modernizirovay kiti ugarak, teknicheski asnashay kiti ugarak, artistlarga zarplata kutari ugarak, и килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аны өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеләр акробатлары, ат ярлаучылары бар. Әмма цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә яшкан Дюсалей циркы Халилова фикренчә Русия цирк программаларына ндәш була алмый. Юсалей шоу тамаша, әмне кытайлар үкшәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле ди Халилова.
Инде хәбәр итүүчә әлеге язма Азатлык радиосы архивыннан алынды. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlaucular onu landış xarası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalıqız.